Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Klein-Medeșan
și Oana Serafim. Premierul Năstase a prezentat plenului Parlamentului proiectul de buget pe anul 2003.
Opoziția îl critică, parlamentarii Partidului Democrat anunță că nu-l vor vota, liberalii îl cataloguează drept nereal și antisocial.
O subcomisie parlamentară formată din 3 PSD-iști, 2 peremiști, un liberal și un membru al Partidului Democrat va analiza criza de la CNSAS.
După explozia de aseară de la liceul Jean Monnet din București, poliția și parchetul continuă să investigheze cazul.
Ambasada Statelor Unite la București condamnă incidentul de la liceul Jean Monnet.
Comuniștii moldoveni celebrează 85 de ani de la Revoluția Bolșevică.
Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului din Rusia vorbesc cu aceeași ocazie despre zecile de milioane de oameni care au suferit și murit în timpul regimului comunist.
Mâine este așteptat votul final în Consiliul de Securitate ONU asupra noii rezoluții privind dezarmarea Irakului.
Și 3/4 din cetățenii țărilor candidate la Uniunea Europeană consideră că sunt conduși de guverne corupte, potrivit ultimului raport al Institutului pentru o Societate Deschisă. Camerele reunite ale Parlamentului au început astăzi dezbaterile la proiectul de buget pe anul viitor. În discursul său, premierul Adrian Năstase a precizat că este a doua oară când bugetul este prezentat Parlamentului la timp și a subliniat calitățile pe care, în viziunea cabinetului său, le are acest proiect de buget. Una dintre ele ar fi susținerea unui amplu program social și o alta ar fi îndeplinirea obligațiilor asumate de România față de NATO și de Uniunea Europeană. Adrian Năstase.
Legea proiectului bugetului de stat și legea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat acordă o atenție deosebită sprijinirii unui amplu program social bazat pe susținerea dezvoltării economice de ansamblu și a procesului investițional. Solidaritatea și protecția socială reprezintă principii fundamentale pentru guvernul Partidului Social Democrat. În concepția de ansamblu a demersului său social democrat, guvernul consideră că politica socială reprezintă o parte importantă a reformei și nu o piedică în calea acesteia. Măsurile întreprinse până în prezent, chiar dacă uneori nu au răspuns în totalitate așteptărilor populației, certifică, așa cum de altfel o reflectă sondajele de opinie, angajarea fermă a guvernului pentru realizarea obiectivelor asumate în domeniul social. Cheltuielile pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații cuprinse în bugetul general consolidat dețin ponderea cea mai mare în cadrul acestuia, situându-se în anul 2003 la 10,1% din produsul intern brut. Aceste cheltuieli au în vedere ajutoare sociale în funcție de venitul minim lunar garantat la circa 590.000 de familii, ajutoare pentru încălzirea locuințelor pe timp de iarnă, continuarea procesului de recorelare a pensiilor, majorarea alocației de stat pentru copii la 210.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2003. Proiectul bugetului de asigurări sociale de stat pe anul viitor este fundamentat în concordanță cu obiectivele programului de guvernare, prin care se urmărește promovarea unui model social bazat pe echilibru dintre competiție, colaborare și solidaritate.
Premierul Adrian Năstase în fața Parlamentului. Corespondentul nostru Radu Stănescu l-a întrebat pe analistul economic Gheorghe Cercelescu despre eficiența măsurilor de protecție socială cuprinse în proiectul de buget și dacă aceste măsuri sunt coroborate cu un program de reformă. Gheorghe Cercelescu.
Fără îndoială că fără reformă nu se poate face nimic în direcția îmbunătățirii condițiilor sociale. Pentru că atât timp cât în economie nu se creează bani mai mulți, lumea nu poate să o ducă mai bine. Degeaba spui că ai dat 10% din PIB pentru nevoi sociale, dacă aceste nevoi sociale reprezintă 20 sau chiar mai mult din PIB. Ele nu pot să soluționeze nici pe departe problemele grave cu care se confruntă în prezent românii. Iar în al doilea rând, chiar și acești bani care se dau unora pe bună dreptate, nu se obțin dintr-o activitate economică performantă, ci din reducerea veniturilor altor salariați care sunt într-adevăr performanți și realizează un venit mai mare. Ceea ce caracterizează proiectul de buget pentru 2003 este lipsa de venituri publice și necesitatea de a reduce cheltuielile programate. Cine are curiozitatea să calculeze cât se poate câștiga din facilitățile acordate de guvern, în deosebi reducerea CSE-ului, observă că este mult mai puțin decât ceea ce se pierde prin creșterea unor impozite și accize. Deci ceea ce statul spune că dă cu o mână, ia cu două.
Analistul economic Gheorghe Cercelescu. Membrii birourilor comisiilor juridice din Senat și Camera au decis astăzi, după discuțiile avute cu cei din conducerea CNSA, să înființeze o subcomisie care să analizeze situația creată în cadrul Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Această subcomisie va avea 7 membri, 3 PSD-iști, 2 PRM-iști, un liberal și un membru al Partidului Democrat. Ingrid Șușu a aflat mai multe și relatează.
Cei 6 nemulțumiți de activitatea Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Foste Securități, printre care Horia Roman Patapievici, Andrei Pleșu și Mircea Dinescu, cred că decizia de astăzi a birourilor comisiilor juridice ale Parlamentului nu face decât să tergiverseze găsirea unei soluții pentru deblocarea activității colegiului. Potrivit celor menționați, criza ar putea fi soluționată prin forțarea conducerii colegiului în frunte cu președintele Gheorghe Onișoru să ia parte la ședințe și să respecte legea. Horia Roman Patapievici este de părere că înființarea subcomisiei dovedește refuzul parlamentarilor de a recunoaște că activitatea de deconspirare a foștilor securiști este blocată, venind practic în sprijinul conducerii colegiului.
Mie mi se pare clar că sunt sprijiniți în atitudinea lor. E un tertip ca să cauționeze situația din CNSA în momentul de față. Le-a dat mână verde, asta e.
Mircea Dinescu crede că subcomisia e un soi de praf în ochii cetățenilor, trădând lipsa de voință politică pentru deconspirarea fostei securități.
Stilul românesc, așa, cu o subcomisie care va studia o comisie care la Paștele Cailor se va rezolva. E o chestie de intrare în prelungirea povestii astea. Mie mi se pare, nu știu.
Există vreo șansă să se deblocheze activitatea colegiului?
Nu, șansa acum, dacă partidul de guvernământ se însărcinează pe băieți să vină la ședințele de colegi, e simplu. Ori nu vor, asta e clar.
La rândul său, Andrei Pleșu a catalogat drept grav faptul că parlamentarii prezenți la întrevedere au refuzat să tranșeze chestiunea prezenței la ședințe a tuturor membrilor colegiului. El crede că atitudinea conducerii colegiului se bucură de acordul majorității parlamentare. Andrei Pleșu precizează că gruparea din care face parte este dispusă să-și rea protestele la președinte și la prim-ministru și chiar, în ultimă instanță, să se așeze cu scaunele în Piața Victoriei pentru a debloca activitatea Consiliului.
Senzația mea este că lipsește cu totul voința politică pentru o soluție rațională și corectă a acestor probleme. Dacă constatăm că procedurile normale de rezolvare a crizei nu se pot îndeplini, ba dimpotrivă sunt sabotate, mai avem acest ultim recurs la o apariție publică în această postură de oameni care semnalează prin prezența lor în fața guvernului o disfuncție gravă a procedurilor democratice. Și rămâne să reflectăm când și cum o vom face.
Vicepreședintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Emil Boc, afirmă că Partidul Democrat va monitoriza activitatea colegiului și va cere revocarea conducerii dacă membrii acestea vor continua să saboteze ședințele.
Partidul Democrat va monitoriza această activitate a CNSAS-ului, iar dacă nu se vor ține ședințele, așa cum scrie la statut și așa cum scrie la regulament, va propune plenului celor două camere revocarea din funcție a celor membri care nu participă la ședințe și, prin excelență, blochează această activitate.
De partea cealaltă, președintele colegiului, Gheorghe Onișoru, spune că este dispus să se supună deciziei Parlamentului, indiferent care va fi aceasta. Gheorghe Onișoru.
Vreau să sublinez că, indiferent la ce decizie va ajunge această comisie, eu mă voi supune ei.
Subcomisia parlamentară va începe săptămâna viitoare să-i audieze individual pe membrii colegiului la sediul CNSAS. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Rămânem la activitatea Parlamentului. Suntem acum în legătură directă la Parlament cu Petru Ionescu, corespondentul nostru la Parlament. La această oră continuă dezbaterile la proiectul de buget pe 2003. Petru, bună seara! Care a fost reacția opoziției față de proiectul de buget prezentat de premier?
Da, reacția față de proiectul de buget, care în acest moment în dezbaterea pe articole a ajuns la articolul 7, destul de greu, a fost mai vehementă din partea Partidului Național Liberal, parlamentarilor PNL, respectiv domnii Dan Radu Rușanu, fost ministru secretar de stat la finanțe și Eugen Nicolaescu, care au afirmat că bugetul, actualul proiect de buget, promovează o fiscalitate foarte ridicată, care va împovăra enorm agenții economici. De asemenea, Rușanu a spus că PSD și-a însușit fără să negocieze profesional, profesionist cu Fondul Monetar Internațional recomandările acestuia, fără și să spună populației, să informeze populația ce repercusiuni au recomandările Fondului Monetar, respectiv faptul că în proiectul pe buget pe 2003 se prevede stoparea oricărei creșteri salariale. De asemenea, Eugen Nicolaescu a declarat că proiectul de buget este antinațional și că PNL nu va vota acest proiect de buget. Și parlamentarii PD s-au aliniat poziției PNL, declarând că nu vor vota proiectul de bugetului de stat, deoarece și ei au reproșat lipsa unei reforme reale a politicii fiscale și, de asemenea, stagnarea reformei.
Pentru care a fost poziția Partidului România Mare?
Da, poziția Partidului România Mare a fost și ea destul de critică. Ei n-au specificat dacă vor vota sau nu bugetul, nu au fost mandatați, spun în particular parlamentarii. Anghel Stanciu, președintele Comisiei de Învățământ, a criticat în special faptul că se alocă foarte puțin bani pentru educație și reproșând acest direct personal ministrului de finanțe, pe care l-a acuzat că nu-și dă niciun interes pentru învățământul românesc.
Petru, și care au fost răspunsurile date de premier?
Premierul a fost destul de scurt, după câteva ironii în stilul caracteristic, a apreciat că, sigur, discuțiile n-au fost reproșe, n-au fost chiar așa de mari, că au fost constructive, că îi firesc ca opoziția să reproșeze, dar a fost deranjat, gădit de poziția deputatului liberal Eugen Nicolaescu, afirmând că nu crede că e vorba de un buget antinațional, că mai degrabă această politică antinațională de care vorbește deputatul liberal a fost dusă în perioada 1996-2000.
Mulțumesc, de la Parlament a relatat Petru Ionescu.
După explozia de ieri, după amiază, de la liceul Jean Monnet din capitală, explozie soldată cu rănirea a 4 copii, dintre care unul în stare gravă, poliția și parchetul și-au continuat și astăzi cercetările. Ambasada Statelor Unite ale Americii arată într-un comunicat primit la redacție că a fost, cităm, șocată și întristată de atacul care a avut loc în seara zilei de 6 noiembrie. Ambasada condamnă cu fermitate acest act violent împotriva unor copii nevinovați, iar inimile noastre sunt alături de tinerii care au fost răniți și de familiile lor. Sperăm ca autoritățile să-i găsească și să-i aducă în fața justiției cât mai curând pe cei vinovați. Se arată în comunicatul Ambasadei Americane la București. Corespondenta noastră, Liana Ionescu, a fost în această dimineață la liceu, a stat de vorbă cu părinți și cu copii, și-a aflat și ultimele informații despre mersul investigației și relatează.
În momentul de față, la Spitalul de Urgență Floreasca se mai află internate două eleve din cele patru accidentate în urma exploziei de la liceul Jean Monnet, Mădălina Cioran și Mariana Ciuraru. Situația lor, ni s-a spus de la Serviciul de Terapie Intensivă, este staționară. Autoritățile coordonate de parchetul general au încercat astăzi să afle informații complete legate de explozie. Procurorii și polițiștii au audiat mai mulți elevi și profesori de la Liceul Bucureștean și persoane din vecinătatea unității școlare. Ei au descoperit și cuiul grenadei la 50 de metri distanță de locul deflagrației și au stabilit că explozia a fost provocată de o grenadă defensivă de producție românească. Conform unor surse judiciare, trei sunt ipotezele luate în calcul de anchetatori. Reglare de conturi între două grupări din lumea interlopă a capitalei, clanurile Ciuraru și Jitaru, intimidare de tip terorist pentru a genera panică și confuzie de persoană sau clădire. Astăzi, la liceul Jean Monnet, lucrurile păreau să fie intrat în normal. Atmosfera era însă destul de apăsătoare. Unii elevi ne-au mărturisit că, după cele întâmplate, se simt amenințați, în timp ce alții păreau mai curând dispuși să creadă că pericolul a trecut.
Într-un fel ne simțim amenințați, pentru că acest lucru se poate repeta. Și nu numai în acest liceu, și în alte licee. Și nu știu dacă ne mai putem simți în siguranță după tot ce s-a întâmplat.
Păi, sincer să fiu, eu nu cred că se va mai repeta acest lucru. Pur și simplu, eu cred că a fost o răzbunare și, nu știu, părerea mea că nu se va mai întâmpla. Eu nu fac lume din punctul ăsta de vedere.
Într-un fel există amenința că dacă și aici, la liceul nostru, unde sunt o groază de copii, la curați de personalități, se întâmplă așa ceva, la celelalte licee, ce să mai zicem?
S-a schimbat ceva în viața voastră? Vin acum părinții să vă ia de la școală, să zicem, dacă ieșiți mai târziu?
Nu, nu se pune problema de asta.
Nu, deocamdată nu se pune problema.
Te simți amenințat după ce s-a întâmplat ieri?
Da, mă simt amenințat, pentru că în momentul în care vedem că autoritățile vin după o oră și împrejmuiesc aici după o oră, demonstrează vulnerabilitatea și ineficiența cu care se ia măsură aici. Și după câte văd eu aici, văd că nu patrulează niciun fel de organe de fază și cred că s-ar mai putea mai întâmpla o dată, fără niciun fel de probleme.
Premierul Adrian Năstase a cerut astăzi instituțiilor statului să se implice mai mult în păstrarea ordinii publice, protecția cetățenilor și prevenirea unor acte teroriste. Ca un prim răspuns, primarii de sector din București au hotărât să întărească măsurile de protecție în zona unităților de învățământ. Ambasada Statelor Unite la București s-a declarat șocată și întristată de atacul care a avut loc la liceul Jean Monnet. Într-un comunicat se arată că ambasada condamnă cu fermitate acest act violent îndreptat împotriva unor copii nevinovați și este alături cu inima de copiii și tinerii care au fost răniți și de familiile lor. Ambasada Statelor Unite își exprimă speranța ca autoritățile să-i găsească și să-i aducă în fața justiției cât mai curând pe cei vinovați. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Iosif, să mai spunem că explozia de la liceul Jean Monnet din București a captat într-o oarecare măsură atenția presei internaționale. Cotidianul britanic Financial Times plasa știrea chiar pe prima pagină, dar scria că la liceul bucureștean urmează cursurile fiul primului ministru bulgar și că școala din București s-ar afla așadar în Bulgaria.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:16 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafin. În Republica Moldova, comuniștii au marcat astăzi 85 de ani de la Revoluția Bolșevică. Viorica Zaharia.
Comuniștii moldoveni au marcat astăzi la Chișinău 85 de ani de la Revoluția Bolșevică din 1917 din Rusia. Președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor Victor Stepaniuc, împreună cu alți membri ai Comitetului Central al Partidului, au depus flori la monumentul conducătorului bolșevic Vladimir Lenin, aflat acum pe teritoriul unui centru expozițional de la periferia orașului. În după amiaza zilei, în centrul Chișinăului s-a desfășurat un meeting la care au participat în jur de 400 de persoane, majoritatea vorbitori de limba rusă. La manifestații au fost aduse câteva grupuri de pionieri și consomoliști. Mulți dintre aceștia nu cunoșteau de ce au fost aduși la meeting.
De ce sărbătorim 7 noiembrie?
Ziua de
Ziua a Moldovei. Ce știi tu că s-a întâmplat în această zi de 7 noiembrie?
Revoluția din octombrie.
Mai știi ceva despre acest lucru?
Nimic așa. Labirinte! Doi independenții! A Moldovei!
Cine ți-a spus?
Prieteni!
Slavă în veci lucrătorul pentru dreptate, egalitate și libertate! Ura! Слава Владимиру Ильичу Ленину, вождю Октябрьской революции! Ура! Троянская вещь, старая наша Республика Молдова! Ура!
După încheierea manifestației, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a declarat postului nostru de radio că guvernarea comunistă va declara în anul viitor, ziua de 7 noiembrie, drept sărbătoare națională. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de Republica Moldova, în Rusia ziua de 7 noiembrie este chiar marcată în calendare cu roșu, deși oficial se sărbătorește ziua reconcilierii și înțelegerii. Chiar dacă pentru marea majoritate a rușilor este o simplă zi în care nu se muncește, organizațiile care își propun să informeze corect noile generații despre represiunea politică practicată în perioada sovietică subliniază caracterul nefast al marcării festive în continuare a acestei zile, pentru că astfel sunt dați uitării zecile de milioane de oameni care au suferit și murit din cauza comunismului. Organizațiile menționate afirmă că puterea din Rusia nu a repudiat trecutul comunist, începând chiar să-l repete. Câteva importante organizații care militează pentru respectarea drepturilor omului au marcat această aniversare a Revoluției Bolșevice publicând un CD-ROM, care conține informații despre circa 640.000 de victime ale terorii staliniste, un proiect inițiat de organizația Memorial. Un alt CD-ROM editat anul trecut conține numele a 200.000 de victime, iar un alt disc urmează să fie editat anul viitor. Nu este clar câți ruși vor profita de acest prilej pentru a arunca o privire retrospectivă asupra uneia dintre cele mai triste perioade din istoria țărilor. Nu puțini sunt rușii care privesc înapoi cu nostalgie la perioada sovietică. Potrivit unui sondaj de opinie realizat recent, 43% dintre ruși ar sprijini activ sau ar colabora într-un fel sau altul cu bolșevicii dacă ar izbucni o nouă revoluție bolșevică. Alexandru Iacovlev, care conduce Comitetul Prezidențial pentru Reabilitarea Victimelor Represiunii Politice, un fost membru al biroului politic al PCUS și unul dintre cei mai importanți reformiști din perioada președinției Gorbaciov, deplânge faptul că, într-un mod pe care îl numește de neînțeles, rușii au uitat atât de repede că atâtea milioane de oameni au murit din cauza terorii de stat. Iacovlev critică și direcția urmată de actuala conducere a Rusiei sub președintele Vladimir Putin, care a promis să clădească, cităm, o dictatură a legilor. Politicienii ruși, liberali și apărătorii drepturilor omului afirmă că de la venirea la puterea lui Putin, Kremlinul a dat îndărăt în privința progreselor democratice făcute inițial după destrămarea Uniunii Sovietice și a făcut-o prin cooptarea Parlamentului, prin măsurile luate împotriva presei libere și prin utilizarea justiției pentru realizarea agendei sale politice. Yuri Samodurov, directorul Muzeului Saharov de la Moscova, este de opinia că dificultățile întâmpinate de cercetători în localizarea gropilor comune în care au fost aruncate victimele stalinismului se datorează și faptului că guvernul nu a denunțat crimele din perioada sovietică. De asemenea, Samodurov critică administrația fostului președinte Boris Yeltsin pentru a se fi declarat moștenitoare a sistemului sovietic în loc să se distanțeze clar de trecut. Aceste vieți au fost distruse și calomniate chiar de același stat pe care l-am moștenit și pe care încercăm astăzi să-l reprezentăm. Cred că aceasta este o greșeală foarte gravă, o greșeală de nepermis. La rândul său, Alexandru Iacovlev spune că rușii s-au obișnuit să dea vina pe alții în loc să își asume responsabilitatea pentru acțiunile statului asupra lor. Cităm, cine i-a împușcat pe acești 640.000 de oameni? Noi am făcut-o, voi și eu.
Dezbaterile Consiliului de Securitate ONU asupra noului proiect de rezoluție în chestiunea irachiană se apropie de sfârșit și votul este așteptat mâine sau săptămâna viitoare. Relatarea corespondentului Europei Libere, Robert McMahon, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Proiectul revizuit al rezoluției înaintat de Statele Unite și Marea Britanie elimină unele din obiecțiile celorlalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate, dar nu pe toate. Schimbarea cea mai importantă constă în faptul că rezoluția elimină acum declanșarea automată a unui atac militar în caz că Irakul nu acceptă să se dezarmeze. În noua versiune, Consiliul de Securitate va mai acorda Irakului o șansă, amenințând însă Bagdadul cu consecințe serioase în cazul unei noi violări. Dacă Irakul continuă să ignore Națiunile Unite, atunci Consiliul de Securitate va lua în dezbatere cum să reacționeze. Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite, John Negroponte, a declarat miercuri noaptea:
What this resolution says is if there are...
Această rezoluție spune acum că în eventualitatea unei violări a prevederilor ei sau a unui refuz al Irakului de a se dezarma, Consiliul de Securitate va dezbate problema. Rezoluția nu stabilește a priori la ce măsură se va recurge împotriva Irakului, a precizat ambasadorul american la ONU. Cu toate acestea, Franța rămâne nemulțumită de anumite ambiguități ale textului, ambiguități care ar putea fi interpretate și drept un mandat pentru o lovitură militară. Cu toate acestea, ambasadorul Franței la Națiunile Unite, Jean-David Levit, a apreciat că în ultimele săptămâni de negocieri Franța a obținut ceea ce dorea, și anume ca decizia finală să revină Consiliului de Securitate ONU. Jean-David Levit:
We've said that we want to give a last chance.
Vrem să dăm Irakului o ultimă șansă de a se dezarma sub controlul inspectorilor ONU. Pentru aceasta avem nevoie de un cadru lărgit. Iar noi am precizat de la bun început că ceea ce este acceptabil pentru Hans Blix va fi sprijinit și de Franța, a declarat ambasadorul francez la Națiunile Unite. Șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a afirmat în Consiliul de Securitate ONU că sprijină o rezoluție în care Irakul să fie amenințat cu consecințe serioase, mai ales ținând cont de faptul că până acum a refuzat să respecte prevederile rezoluțiilor anterioare. Blix a atras însă atenția că, în forma actuală, termenul de 30 de zile acordat Irakului pentru a furniza toate informațiile despre programele de dezvoltare a armelor chimice, biologice și nucleare este prea scurt, mai ales pentru că include și programele civile, cum ar fi industria petrochimică.
În raportul dat publicității ieri de către Institutul pentru o Societate Deschisă se arată că dintre țările candidate la Uniunea Europeană, România pare a fi cea mai coruptă. Un rezumat al relatării corespondentului Europei Libere, Actolo Biacas, de la Sabina Fati.
Cercetarea făcută de Institutul de la Budapesta notează că, deși Uniunea Europeană monitorizează fenomenul corupției în statele candidate, Bruxelles are dificultăți atât în privința dimensionării fenomenului, cât mai ales în găsirea soluțiilor de stăvilire a acestuia. Quentin Reed, care a condus lucrările acestui raport, subliniază că rădăcinile problemei ar trebui căutate și în curtea Uniunii Europene, care nu are o strategie proprie împotriva corupției.
The European Union, or the Commission specifically, has been attempting to put in place an anti-corruption framework since the...
Uniunea Europeană, mai exact spus Comisia Europeană, a pus la punct un cadru legal anticorupție la nivelul Uniunii încă de la jumătatea anilor 90. Acest cadru include Convenția Antifraudă din 95, Convenția Anticorupție din 97 și o altă convenție care privește corupția din sectorul privat. Dar aceste trei instrumente nu au produs efecte, după cum explică Quentin Reed, unul dintre autorii raportului privind corupția de la Institutul pentru o Societate Deschisă. Nu au produs efecte fiindcă instituțiile Uniunii Europene nu au fost în stare să-i convingă pe toți membrii Uniunii să ratifice aceste convenții anticorupție. Raportul dat publicității de Institutul de la Budapesta mai precizează că fenomenul corupției variază semnificativ de la țară la țară în ceea ce privește statele candidate la Uniunea Europeană. De pildă, Estonia este percepută ca cea mai puțin coruptă dintre candidate, deși fenomenul pare să fie și aici prezent, mai ales la nivelul administrației locale. De asemenea, în Slovenia și Ungaria lucrurile stau ceva mai bine, chiar dacă sunt multe lucruri discutabile în sectoarele de stat. În Lituania, însă, corupția afectează în mod direct structurile guvernamentale, după cum arată raportul citat. Polonia nu stă nici pe roze, fiindcă aici corupția atinge în aceeași măsură administrația centrală și locală, dar și justiția și sistemul de sănătate. Slovacia a făcut unele progrese, dar Letonia are încă grave probleme. Cehia este citată ca având un lobby necontrolat care subminează democrația. Lucrurile stau cel mai rău în România și Bulgaria, după cum arată raportul Institutului pentru o Societate Deschisă, care precizează că România este candidatul la Uniunea Europeană cel mai afectat de corupție, fenomen care a devenit endemic în această țară.
Ultima relatare readuce în atenție cazul cehului František Priplata, condamnat zilele trecute în România la 6 ani de închisoare pentru rolul jucat în asasinarea liderului de sindicat de la Tepro Iași, Virgil Săhleanu. Cazul a revenit în atenția presei cehe. Mircea Țicudean.
De 2 ani, un ceh luptă cu justiția română, titrează astăzi cel mai citit cotidian din Cehia, Mladá Fronta Dnes, relatând despre condamnarea la închisoare de către un tribunal din satul mare a omului de afaceri František Priplata. El a fost arestat în urmă cu 2 ani și a fost acuzat de omucidere. Acuzația nu s-a adeverit, dar Priplata a fost totuși condamnat la închisoare pentru instigare la vătămare corporală. Totul a început în urmă cu 2 ani, când la fabrica Tepro din Iași a fost ucis liderul sindical Virgil Săhleanu. Pe vremea aceea, întreprinderea aparținea omului de afaceri ceh Zdeněk Zemek, care o cumpărase în cadrul procesului de privatizare. Zemek era reprezentat la Iași de Priplata, care avea la rândul său în România o fabrică de mobilă. Poliția română a acceptat repede ideea că omorul a fost plănuit de cehi. A arestat și 2 membri ai firmei de pază, care și-au recunoscut fapta, iar apoi și pe directorul firmei Tepro, Victor Bălan. Acesta a devenit martor cheie și l-a învinuit pe Priplata că ar fi pus la cale omorul. La început credeam că lucrurile se vor lămuri rapid, nu făcusem nimic, dar în cazul meu dreptatea n-a jucat niciun rol, spune astăzi Priplata, care a petrecut mai întâi 1 an de zile în arest preventiv. Indiferent dacă Priplata este sau nu vinovat, scrie Mladá Fronta Dnes, în cazul său justiția română a făcut multe greșeli, un fapt recunoscut de altfel și de instanța superioară în urma apelului lui Priplata. După multe plângeri ale avocatului lui, justiția română a admis faptul că judecătorii de la Iași aveau legături nepermise cu cazul și au hotărât mutarea lui în celălalt capăt al țării, la satul mare. A urmat apoi lovitura de teatru. Directorul Bălan și-a negat propria declarație, spunând că a fost făcută la presiunea poliției. Toți ceilalți martori, inclusiv cei 2 asasini, susțin că nu știu nimic de vreo implicare a cehului în omor. Cu toate astea, Priplata a ieșit din arest preventiv numai după 1 an, la cererea expresă a ministrului ceh de externe, Ian Cavan. Autoritățile române nu i-au permis însă să aștepte verdictul definitiv acasă în Cehia, cu toată intervenția pe lângă premierul și președintele României a premierului ceh de atunci, Miloš Zeman. Acum, tribunalul din satul mare a hotărât că asasinarea lui Sehleanu nu a fost organizată de Priplata. El va trebui să petreacă însă 6 ani în închisoare pentru instigare la vătămare corporală, întrucât judecătorii au stabilit că le-ar fi cerut gardienilor să-l sperie pe liderul sindical. Priplata spune că va face apel și adaugă, tot acest caz nu a avut nimic de a face cu mine. S-a urmărit anularea privatizării oțelăriei Tepro, ceea ce s-a și întâmplat.
Mulțumesc, Mircea Țicuden. Oana Serafim și Iosif Klein-Medeșan, vă mulțumesc pentru atenție.